incwadi bisephepheni intambi bisesandleni. Isihlungu ngiyazilibala omningi sebeyokufunda encwadini kanjani ngoba besiphila kahle nawe izolo mfowethu awukaze wakhala ngasihlungu. Kuphela nje bewumamatheka. Lowo mthwalo thina besingakuthula kungani ukhethe ukuthula okungaphakathi wangakuthukulula. Ubani owathi le nyathuka ilula mina ngimchazele. Siphila namathuna esifubeni ngamathuba silahlekele empilweni. Omunye ungambona ehleke ejabulile ebusweni kanti awumazi maseyedwa ebusuku emcamelweni. Musa kuyibopha bandla ngiyakukhuza khuluma nami ongenani ngizokusiza. Lo mntwana uzokhula engamazi ubaba sizoyithina yakhe indaba. Le sifo siyalidinga ikhambi ngoba sida silaza sidle fumuka mfowethu. Kodwa musa ukuthula ngikhona khuluma. Ngibhalele ukuze ngizokululeka hleze nawe ukuthola ukukhululeka. Omunye akakwazi ukwamukela amanxeba eminyaka ngoba wanukubeza nawe uyabazi kubuhlungu bokuhlukunyezwa. Isiyevile kweyishumi iminyaka kodwa ubuhlungu abuthi inyaka enhlizweni ngoba unokufikelwa ukusaba uma ibona owesilisa. Akasakholelwa othandweni ngoba uyawazi amandla endoda yawakhombisa imnukubeza kodwa akawazi awalena emzala ingakazimenzele lutho empilweni. Iye ungangitsheli mina ngobuhlungu mana ngizokuchazela. Mina ngazi ubuhlungu bokuba intandane bengasekho abazali ibulala inkemane. Ngisho lo buhlungu bokusaba ukucela ezihlotsheni ngoba usaba ukuba isicefe. Ngazi ubuhlungu bokuba inhlekisa komakhelwane mase bekuhleba bakushitsha ngisho negama ngoba baningi esihleka nabo kodwa basimbela amathuna ezivubeni kahleni kahleni. Mina ningangitsheli ngobuhlungu basemjoleni ngoba ngiyabazi ubuhlungu bokuthanda kepha ungathanda ngoba umathandana wakhe sefuna ukuzenzela umathanda. Ngiyabazi ubuhlungu bokuzama ngingalungi nasematohweni ngingakhanyi kodwa uma bekuhleba bathi awuzami ngoba naku bona sekubalungele. Mina ngazi ubuhlungu bokushiywa abazali emsamo bengakulungiselanga kodwa vele zwele ebantwaneni nami ngasala ngazibonela. Ngazi ubuhlungu bokuhletshwala yizwe emadlebeni lithi sibulale sibulale. Lisho nje izimo ziyakucindezela nasemcamelweni akusalaleki sewuphenduka isikhongozelo. Ngaphambi kokuthatha leso sinqumo ngibize sikhulume ongenani. Lalela ngikhona ngizokuthwalisa. Ma uzizwa uwedwa ongcono ishiye leyo ndawo ngoba limemeza kakhulu izwi lomubi ngesinqumo esingaphusanga okumele usithathe ma uwedwa. Omunye samficelenga ngenxa yothandiweyo wakhe nakhona wanikela inhliziyo. Ukuba wakhuluma nathi besizomtshela ukuthi uthando lwanamuhla lufuna ukuqala umfundisise lona ozibandakanye naye kulona ngoba iningi labantu seliyakwazi ukuphendukezela umfanekiso baba abantu uma benawo uma uflathela babe zinyoka. Awuwedwa kuleso simo izinyembezi zisikhiphe kakhulu. Ungakuvaleli ubuhlungu and then break the silence khuluma. Ungakwenza kwenzeke sukuma. Lo mthwalo ngizokuthwalisa ngibikele ingombhalo ngizokududuza mina ngivumele ingombhalo ngizokududuza ngivumele. Incwadi ibisephepheni intambo ibisesandleni. Isihlungu sengiyazilibala okuningi sebeyokufunda encwadini. Kanjani ngoba besiphila nawe umfowethu futhi awukaze wakhala ngobuhlungu bewumamatheka njengayizolo. Lo mthwalo thina besingakuthula kungani ukhethe ukuthula okungaphakathi wangakuthukulula. Ubani owathi le nyathuka ilula mina ngimchazele ngimchazele. NguSijulas
khuluma hey ngithi khuluma ngenkinga yakho hey hey. Noma kulikhuni noma kunzima khuluma ngenkinga yakho. Noma kulikhuni noma kunzima khuluma ngenkinga yakho. Ithi khuluma ngenkinga yakho hey. Yako hey kithi kuluma ngenkinga ya bena kuluma ngenkinga ya kithi kuluma ngenkinga ya bena kuluma ngenkinga ya. Kuluma, 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 hey.